21.00 Obodo'a Tık Radyosu. Шардак тугарман азаттык радиосунун 7-август дүйшөмбү күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Электр станциялар ишканасынын акционерлери чехиялык Legal Trading CZ компаниясы менен кызматташууну колдоду.
96% бул совсем большинство да, туурабы? Биринчи соглашение кол коюлган. Эми күтөбүз оплатаны биринчи.
Өзбекстанда экс-президент Маркум Ислам Каримовдун тууганы психикалык ооруканадан чыккандан бери паспортун ала албай жатканын билдирди. Кыргыз режиссёру Кытайдын Бир алкак бир жол долбоордун алкагында Либонун изи менен аттуу тасма тартат.
Тарыхта Либо азыркы Кыргызстандын аймагы болгон Токмок шаарына жакын жайгашкан байыркы Кытайдын Тан династиясына таандык болгон Суяп шаарында жарык дүйнөгө келген деген жоромол бар.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатты уктуруунун мазмунун түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Бул соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко Орусиянын Америка шайлоосуна аралашканы эки өлкөнүн ортосундагы ишенбөөчүлүккө жол ачканын айтты. Тиллерсон бул тууралуу орусиялык кесиптеши менен сүйлөшкөндөн кийин 7-августта Маниладагы регионалдык форумда билдирди. Американын башкы дипломаты Москванын Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскартуу чечимине АКШ өкмөтү жооп кайтарууну караштырып жатканын да кошумчалады. Мен Орусиянын америкалык дипломаттарды кыскартуу өтүнүчүнө кандай жооп кайтарууну чечип элегибизди тышкы иштер министрге айттым. Биз алган нота боюнча бир катар тактоочу суроолорду сурадым. 1-сентябрда жооп кайтара турганыбызды билдирдим, деди Тиллерсон. Ошол эле учурда мамлекеттик катчы бир маселеден улам баардык байланыштарды токтотуп коюу болбостогон Вашингтон Москва менен иштешүүнү кааларын белгилеген. Өткөн аптада АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган Конгресстин мыйзамына кол койгон. Москва буга жооп катары АКШнын Орусиядагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген 755 кызматкерди кыскартууну чечкен. Кыргызстанда 4 саясатчы Адахан Мадумаров, Канчубек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров билдирди. Мадумаров менен кошо Ата Журт Мекенчил партиясынын тең төрагалары Келдибеков менен Ташиев жана Өнүгүү прогресстин лидери Төрөбаев 6-августтун кечинде жолугуп келишим кабыл алышты. Анда жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтылат. Келдибековдун кеңешчиси Шаарбек Маматоктуровдун белгилешинче, бирдиктүү талапкердин аты азырынча атала элек.
Бир адамды чыгарып, бир адамдын атын атаганга али эрте. Өйдөнкү тарабынан биригип башталды. Азыр эми ортоңку звено бар, ылдыйкы звено бар, ар кимдин өз уставтары бар.
Буга чейин президентке барарын айткан 4 саясатчынын келишиминде биз кызыктар болгон баардык тараптар менен кызматташууга даяр экенибизди билдиребиз деп айтылат. Кыргызстанда 15-октябрда өтүүчү президенттик шайлоого катышуу ниетин 60 чукул адам билдирген. Алардын бири Өмүрбек Бабанов 107 000 адамдын кол тамгасын бүгүн борбордук комиссиясына өткөрүп бергени белгилүү болду. Украинанын Орусия көзөмөлдөгөн Крым аймагындагы прокурорлор Крым татарлардын белгилүү лидери Ахтем Чийгөздү 8 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнүштү. Прокурорлор мындай сунушун Симферополда 7-августта өткөн соттук териштирүүдө айтышты. 52 жаштагы Чийгөз Орусия Крым жарым аралын аннексиялагандан кийин тыюу салган Крым татарларынын мажилисинин лидери. Ал 2014-жылы февраль айында Симферополда мыйзамсыз нааразылык акциясын уюштурду деп айтылып, 2015-жылдын башынан бери камакта жатат. Жактоочулар нааразылык акциясы Крымда аннексиясына чейин уюштурулганын, ал мезгилде Украинанын бир дагы мыйзамы бузулбаганын билдиришүүдө. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда сурак аяктады. Эми сот жарыяны тараптардын жарыш сөзү менен уланат. Мамлекеттик айыптоочулар жарыш сөздү дароо баштай берүүгө даяр экенин айтышты, бирок жактоочулар кошумча убакыт сурап, натыйжада шаршемби күнү башталмай болду. Дүйшөмбүдөгү соттук териштирүүдө Дүйшөнкул Чотонов Коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү ага сунуш менен келгенин айтты.
Мага 3 айдын ичинде ушу Маевскийдин жаңы аркылуу мүмкүн. Сиз жөн эле свидетель болуп көрүп кетип калганга шансыңыз бар деп айтышты. Сиз жөн эле ооба ошондой болгон эле мен да укканым бирөөлөр ушинтип айтылат деле деп айтып койсоңуз бүгүн чыгып кетесиз дегендей дагы моменттер болду.
Ал тапта камактагы саясатчылардын 5 тарапкеринин бир апта мурда башталган Бишкектеги ачкачылык акциясы уланууда. Базар Корогун районунун кеңеш айылындагы Ата Мекен саясий партиясынын штабында да баатыр энелерден жана аялдардан турган 5 адам ачкачылык кармап жатканы маалым болду. Текебаев орус ишкеринен 1 000 000 доллар пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп айыпталууда. Өзлөрү муну саясий куугунтук деп атап келет. Кылмыш ишти козгогон башкы прокуратура болсо саясий себеп жок экенин билдирүүдө. Тажикстандын ички иштер министрлиги хиджаб кийген аялдарга ири өлчөмдөгү айыппул салынат деген маалыматты төгөндөдү. Министрликтин басма сөз катчысы Умар Джони Эмомали болгону түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Эч кандай жаза чегерилбейт, азыр түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бийлик хиджаб чалмаларды кийүү тажик элинин салты үчүн чоочун экенин аялдарга эскертип гана жатат деп билдирди Умар Джони Эмомали. Азия Плюс агенттиги дүйшөмбүнүн эл көп топтолгон райондорунда хиджабчан аялдарга карата рейдтер өткөрүлүп жатканын кабарлаган. Шох Мансур базарында иштеген сатуучу аялдар жаңылыктар агенттигине билдиргендей, хиджаб кийгендерге 1000 сомонига чейин айыппул салынат деген эскертүүлөр болгон. Бир канча күн мурда президент Эмомали Рахмон радикалдашуу маселесине жана жаштардын чоочу моодага кызыгып жатканына кабатырлануусун билдирген. Чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы Кыргызстандын электр станциялар ишканасынын чечиминен кийинки бир ай аралыгында Орусияга 37 миллион долларды төлөш керек. Ал эми 3 ай ичинде долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгышы зарыл. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директору Узакбек Кадырбаев билдирди. Анын айтымында 4 августта ишкананын акционерлери кезексиз жыйынга чогулуп, катышкандардын жалпы 96% чехиялык компания менен инвестициялык макулдашууну кубатташты. Жалпыга маалымдоо каражаттары орусиялык миллиардер Роман Абрамович аялы Дарья Жукова менен ажырашканын жазып чыгышты РБК каналы жана New York Post'тун Page 6 басылмасы жубайлардын бирдиктүү билдирүүсүн жарыялашты. 10 жыл бирге өмүр сүргөндөн кийин экөөбүз ажырашалы деген оор чечим кабыл алдык деп айтылат медиа каражаттары жарыялаган билдирүүдө. Элиза,
рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ички иштер органдарын реформалоонун жаңы этабы башталганы жарыяланды. Анын алкагында алгач ички иштер министрлигинин түзүмү өзгөртүлүп, борбордук аппараттагы башкы башкармалыктар ирилештирилди. Мына ошол жоюлган 12 башкы башкармалыктын базасында милициянын өз алдынча 6 кызматы уюштурулду. Ички иштер органдары менен иш алып барган айрым укук коргоочулар милицияны реформалоого адатта үстүртөн мамиле жасалып, аны бийликтин калканчы жана союлу катары колдонгон өнөкөт бар экенин белгилешти. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат уюштурулганы жарыяланды. Алар криминалдык милиция кызматы, маңзаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы, тергөө кызматы, экстремизм менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы, коомдук коопсуздук кызматы жана ички териштирүү кызматы. Криминалдык милицияга мурдагы кылмыш иликтөө, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү, ыкчам анализдөө башкы башкармалыктары, атайын даярдыктагы отряд жана кезмет бөлүмү кирди. Мурдагы тергөө жана ички териштирүү башкы башкармалыктары кызмат болуп өзгөрүп, маңзаттарына каршы күрөшүү кызматы ошол боюнча калган. Мурдагы 10-чу башкы башкармалык болсо, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы болуп өзгөрдү. Коомдук коопсуздук кызматына мурдагы 7-чи бөлүм, мурдагы жол кайгуул башкармалыгы жана мурдагы атайлаштырылган мамлекеттик күзөт башкы башкармалыгы сыяктуу сырткы байкоо бөлүктөрү кирген. Министрликтин маалымат кызматы жол коопсуздугун көзөмөлдөө тармагы учурда такталып жатканын кабарлады. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков реформалоонун алкагында министрликтин жаңы түзүмүнүн жобосу иштелип чыгып жатканын билдирди.
Бул 6 кызмат түзүлүшү менен жасаган реформанын сөзсүз түрдө аягына жеткен аракет кылат. Эң негизгиси реформанын жыйынтыгы биздин жөнөкөй карапайым элибизге билинет. Ар бир кызматтын тармактарда аныкталып, анан кийин тиешелүү ченемдик документтер кабыл алынгандан кийин кандай өзгөчөлүктөр болот, мурунку кызматтардан кайсыл жерде бири бири менен айкалышып иштешет, Биз ишенип турабыз, биринчиден маңызынан өзгөрөт деп, экинчиден эң негизгиси бул кадр тандоо боюнча дагы сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөр болот. Эң негизгиси ошо милициянын ишмерлиги карапайым элге билинсе, ошондо реформа өз максатына жетти деп ойлойбуз да.
Анткени менен милициянын ишмердиги менен түздөн түз байланышкан укук коргоочулар муну ички иштер органдарын түп тамырынан бери реформалоо катары эсептебейт. Алардын айтымында Кыргызстанда тиешелүү мамлекеттик органдардын атын өзгөртүп, кайрадан түзүп чыгууну реформа деп атаган өнөкөт кеңири жайылган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова мына ошондуктан милиция баш болгон күч түзүмдөрү мыйзамга эмес бийликке кызмат кылуудан ары кете албай жатышат деп сынгалды.
Ички иштер министрлигин реформага алып барыш үчүн саясаттан тышкары болуш керек. Бул деген саясий чечимдер кабыл алынбасын деген сөз. Алар саясатташып кетип атат, саясий заказ аткарып атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги ошо бийликке келген СДПКнын эле партиянын эле бир бөлүмүнө айланып калган да. Экинчиси болсо ички иштер органдары боюнча мыйзам оңолгон жок. Бул деген милиция кызматкерлери ички инструкция менен ички уштактарга гана баш ийип калышат да. Анан кийин 32 буйруктарга. Аларга конституцияны айтсаң башка бир короого кирип калган койго окшоп таңкалып карашат. Конституция деген аларга тиешеси жок деп сезишет.
Буга чейин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарын реформалоонун чаралары тууралуу жарлыгы чыккан. Биринчи кезекте милицияны реформалоо жана анын түзүмүн кайрадан карап чыгуу маселеси буга чейин коопсуздук кеңешинде талкууланып, анын концепциясы жактырылган болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Алмазбек Курманалиев ички иштер органдарынын жаңы түзүмүн бекитүү бул реформалоонун баштапкы гана этабы экенин айтып, аны толугу менен мазмундук жактан өзгөртүү үчүн ага байланыштуу бир топ укуктук ченемдер иштелип чыгып жатканына төмөндөгүчө токтолду.
Жана концепция комплекс мерге жараша анда өзгөртүү албетте болот. Бул эми этапка бөлүнгөн өзгөртүүлөрдө реформа бир күндө бүтпөйт да. Реформаны баштадык былтыр. Эми этап боюнча өзүнүн убагына карата өзгөртүүлөрдү обязательно жүргүзөбүз. Бул жанагы МВДде 6 службаны уюштурганы ошол менен бүтпөйт бул. Бул жана биринчи этаптын маселелери да. Андан кийин жанагы мыйзамды азыр кабыл алышат Кудай буйруса. Ошону карагандан кийин көрүнүп калат кандай өзгөртүүлөр болот. Реформанын элементтери ошол мыйзамга кирген.
Ички иштер органдарын заманбап талаптарга шайкеш келтирип реформалоо демилгеси мындан 16 жыл илгери көтөрүлгөн. 2002 жылдагы Аксу окуясынан кийин милицияны бийликтин куралы катары пайдаланууга жол бербөө жана анын түздөн түз милдеттерин тактоо маселеси боюнча коомдук талкуулар жүргөн эле. 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашууга алып келген окуялардан кийин дагы ички иштер органдарын түп тамырынан бери өзгөртүү маселеси көтөрүлүп, бирок андай демилгелер өз учурунда турмушка ашпай келген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Электр станциялар ишканасынын акционерлери чехиялык Legal Trading CZ компаниясы менен кызматташууну колдоду. Ишкана акционерлери чех компаниясынын жогорку нарын гэстер каскадын курушуна макулдук берди. Эми Legal Trading CZ бир ай ичинде аталган объекти куруу боюнча Орусияга карызын төлөп, 3 ай ичинде техника экономикалык негиздемесин сунушташы керек. Бирок бул чехиялык компаниядан күмөн санаган адистер келишимдин бекитилишин сындап чыгышты. Жогорку нарын гэстер каскадын куруу боюнча чырлоо келишимдин жаңы жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
Чехиялык Legal Trading компаниясынын жогорку нарын гэстер каскадын куруу келишимин электр станциялар ишканасынын акционерлери өткөн апта соңунда жактырышты. Кезексиз жыйынга чогулган мамлекеттик ишкананын үлүш ээлеринин 96% аталган келишимди колдошкон. Мындай маалыматты электр станциялар ишканасынын башкы директору Узак Кытырбаев Азаттыкка билдирди.
96% бул совсем большинство да, туурабы? Эң максимальный болот. Биринчи соглашение кол коюлган. Эми күтөбүз оплатаны биринчи соглашение боюнча биринчи оплата болуш керек 37 миллион. Анан 3 айдын ичинде ТВ расташ керек. Биз 3 айдын ичинде Россия менен бир соглашение иштер бүтүш керекпиз жана Узгидро менен.
Кыдырбаевдин маалыматына караганда чехиялык компания жогорку нарын гэстер каскадына караштуу нарын бир жана ак булуң станцияларын куруу долбоорун 230 миллион долларга баалап жатат. Электр станциялар улуттук энергохолдингдин алдындагы мамлекеттик ишкана. Ал өлкөдөгү 7 ГЭС жана 2 жылуулук борборду курамына камтып, өлкөдөгү электр энергиясы жана жылуулук өндүрүүгө жооптуу. Жогорку нарын гэстер каскадында курулчу электр станцияларда аталган ишкананын көзөмөлүндө болушу керек. Ошо Ошондуктан чех инвесторлары менен түзүлгөн келишим электр станциялардын үлүш ээлеринин жыйынында каралып бекитилүүдө. Электр станциялардын 93% акциясы өкмөткө караштуу. Анын атына мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жана социалдык фонд ээлик кылат. Ал эми калган акциялары сатылып, майда акционерлерге берилген. Чехиялык компания менен келишимге каршы чыккан 4% акционерлерде дал ушул майда же миноритарийлер болгон. Акционерлердин жыйынына катышкан энергетика маселелери боюнча эксперт Николай Кравцов Лиглас компаниясы менен келишим тууралуу үстүртөн гана талкууланып, тез кабыл алынгандыгын сындап чыкты.
Я там присутствовал сам на этом.
Аталган жыйынга мен да катыштым. Мындай жыйынтык болору күтүлүп эле турган. Акционерлердин айрымдары каршы чыкканы менен, айрымдары эмне маселе болуп жатканын деле түшүнүшкөн жок. Аларга көп маалымат берилген жок. Негизи эле мурдатан эч ким таанышпаган келишимдин жыйынга чыгарылып, добушка коюлушу деги эле туура эмес болуп калды.
Ал эми электр станциялардын негизги акционери болгон мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Болсунбек Казаков болсо, маселе талкууланганын, эми келишимдин аткарылышы көзөмөлдө болорун билдирүүдө.
Ушу келишимдеги аткарылышын ошол жетекчилик көзөмөлдөйт да. Ал өкмөттүн токтому менен бекитилген да. Баардыгы көзөмөлдөйт, өкмөт да көзөмөлдөйт, биз да көзөмөлдөйбүз.
Чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Курулуш тууралуу келишимге быйыл 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компаниянын өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык маалымат каражаттары Лиглас трейдинг ири долбоорду ишке ашыруучу дарамети жоктугун жазып чыккан эле. Ошондой эле келишимди даярдоо учурунда Кыргызстандын Австриядагы элчилиги бул компания менен өкмөттү келишим түзбөгө чакырганы белгилүү болгон. Компания ээси Михаил Смелик болсо, чех прессасындагы терс маалыматтарды четке кагып, өзү ээлик кылган ишкананы энергетика тармагында тажрыйбалуу компания катары сыпаттаган. Мындан соң Кыргызстанда жана Чехияда бул маселе боюнча абдан чоң талкуулар башталып, айрым саясатчылар кыргыз бийликтерин келишимди жокко чыгарууну да талап кылышкан. Бул долбоор айланасындагы күмөндүү иштерди иликтеп келаткан коомдук ишмер Эдил Байсалов электр станциялар ишканасы баардык шектүү суроолорду иликтеп туруп чечим чыгарышы керек болчу деген пикирде.
Lyglas Trading өздөрүнүн презентацияларында жалган документтерди, калпты, жанагындай өздөрү мындай гестерди салдык, 383 миллион евробуз банкыбызда бар, баланча тажрыйбабыз бар деген баардыгы жалган болуп чыкса дагы, биздин стратегиялык ресурс болгон гидроэнергетикабызды карматып аткандары бул чыккынчылык.
2012-жылы Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү Камбар ата бир жана жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объекти урмак. Бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен аталган макулдашуу денонсацияланган эле. Буга байланыштуу Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар бересе болуп калган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко Орусиянын Америка шайлоосуна аралашканы эки өлкөнүн ортосундагы ишенбөөчүлүккө жол ачканын айтты. Кыргызстанда төрт саясатчы Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда сурак аяктады, эми сот жараяны тараптардын жарыш сөзү менен уланат. Массалык маалымат каражаттары орусиялык миллиардер Роман Абрамович аялы Дарья Жукова менен ажырашканын жазып чыгышты. Бери өзү улантабыз. Өзбекстанда мурунку президент Маркум Ислам Каримовдун тууганы Жамшыт Каримов психикалык ооруканадан чыккандан бери паспортун ала албай жатканын билдирди. Ал азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде азыркы бийлик анын кайрылуусуна жооп кайтарбай жатканын айтты. Жамшыт Каримов психикалык ооруканада 10 жылдан ашык жаткан жана ушул жылдын март айында күтүүсүз эркиндикке чыккан. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ислам Каримовдун бир тууган уулу агасы Арслан Каримовдун уулу, журналист 49 жаштагы Жамшит Каримов ооруканадан чыккандан бери жарым жыл өтсө дагы паспорт алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айтып берди. Тек жайы боюнча документинин жоктугунан жумуш таппай, акча тыйынан каржы алганын кеп салды.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то.
Мен 2006-жылы Швецияга баруу үчүн сыртка чыгууга виза алайын деп документтеримди даярдап жатканда паспортумду алып коюшкан. Бул мени психикалык ооруканага күчтөп жаткырардын так алдында болгон. Менин кызым азыркы президенттин виртуалдык кабылдамасына паспортумду кайтарып берүүгө көмөктөшүшүн өтүнүп кат жазыптыр. Бирок ал жактан ошол бойдон жооп келген жок. Алар муну атайын кылып жатабы же бул кадимки эле өзбек бюрократиясыбы, айтор анысын билбейм. Паспорту жок, мен пенсияда ала албайм. Ишке да орношо албайм. Азыр менин колумда кызым берген 6000 сум эле калды.
Жамшит Каримов азыр Жизак облусунда жашайт. Ал ооруканага жаткырылганга чейин 2000-жылдан тарта бир катар эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташып жүргөн. Негизинен агасы Ислам Каримовдун саясатын ачыксындаган макалаларды жазган. Мындан улам куугунтук акап алган жана биринчи жолум 2005-жылы камакка алынган. Сот аны Самаркандтагы психикалык ооруканага күчтөп дарылоо тууралуу чечим чыгарган. 2011-жылы күзүндө Жамшит Каримов күтүүсүз бошотулган жана 2 айдан кийин эле дайыны билинбей кеткен. Көп өтпөй анын кайра психикалык ооруканага зордоп жаткырылганы белгилүү болгон. Бою кичирейген, бүкүрөйгөн Жамшит Каримов азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде ооруканадагы оор күндөрү тууралуу дагы учкай кеп кылды. Оорукчан экинчи топтогу май болуп калса дагы кесибин таштабай турганын айтты.
10 лет и 5 месяцев, перерыв 2 месяца, да, в Самарканде. Это в Супере. Супер там местность.
Эгер 2 ай боштомдукта болгонумду эске албаганда мен 10 жыл 5 ай Самаркандта туткундай болуп зынданда бир кишилик камерада жаттым. Мени эч кандай айыптаган өкүмү жок эле Самаркандтын четиндеги ички иштер министрлигине караштуу психикалык ооруканага зордоп жаткырып коюшту. Шизофрения деген мага коюлган жалгыз гана айып болду. Бирок муну айып деп атаганга болобу? Эгер адам психикалык жактан жабыркаса, анда аны зордоо керекпи? Мен психикалык ооруканага жаткырышканда сага карата эч кандай айып жок. Сени бул жака жаткыруу боюнча буйрук жогору жактан келди деп айтышкан. Чын айтканда агам Ислам Каримовдун өлүмү мага күтүүсүз болду. Анын өлүмү менен зындандан чыгышыма өлүгү болду. Агам өлгөндөн кийин келген бийлик интернетте жарандардын кайрылуусун кабыл алуу боюнча портал ачканда ал жака менин кызым жазган экен. Мени ошол кайрылуудан 15 күн өткөндөн кийин чыгарышты. Ал жакта мен баары бир Ислам Каримовдун жакын тууганы болгондуктан мага астейдил, бирок ошол эле учурда катаң мамиле кылышчу. Ар дайым ачка коюшчу. Мына ушул себептен улам зынданда отурганда панкреатит деген оору элешти. Мен сөзсүз журналисттик ишимди улантам. Мен үчүн журналистика ардактуу кесип.
Вот это голод мне сделал болезнь. Панкреатит. Вот там я нажил.
Ислам Каримов былтыр сентябрь айында күтүүсүз көз жумган. Президенттин милдетин аткаруучу болуп, ошол кездеги өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев дайындалган жана декабрдагы президенттик шайлоодо мамлекет башчы болуп шайланган. Мирзиёев бийликке келгенде абактагы айрым саясий туткундар эркиндикке чыккан. Алардын арасында 18 жыл түрмөдө жаткан журналист Ислам Каримовдун эң башкы оппоненти Салихтин иниси Мухаммед Бекжан дагы болгон. Өзбек абактарында ушул тушта мурунку президент Ислам Каримовдун маалында камалган дагы бир катар журналисттер, укук коргоочулар жана саясатчылар отурат. Эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийликтерин саясий туткундарды бошотууга чакырып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуну осында жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы жайгаштырылаарын эсиңизге салып өтөйүн. Дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду болсо аймактык жаңылыктар менен улантабыз. Өткөн аптада Баткенде улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган атайын форум уюштурулду. Облус аймагында жашаган баардык улут өкүлдөрү чогулуп, салт санаасын, маданиятын, улуттук кийимдердин көргөзмөсүн уюштуруп, пикирлерин айтышты. Бул күнү кыргыздар элдер ассамблеясынын Баткенде алгачкы бөлүмү да ачылды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен шаарында уюштурулган улуттар аралык ынтымакты чыңдоону максат кылган форум ар улуттун кол өнөрчүлүгү, маданият, салт санаанын көргөзмөлөрү менен башталды. Алардын арасында тарыхый баалуу 200 жылдан бери колдон колго өтүп сакталып келген буюмдар да бар.
Бул 2 кылы мурда жасалган буюм экен. Өрүктөн жасалыптыр.
Улуту өзбек чевер Ижоба Тойчиева 6 ай убакыт аралыгында көз майын коротуп, курманжан даткан элесин кездемеге сайып түшүргөн. Өзгөчө жибек менен сайылган чыгарма көп жылдарга сакталат дейт.
Курманжан даткан бүт өлөнөрчүлүгү.
Курманжан датканын элесин ушинтип жибек менен сайып кездемеге түшүрдүк. 6 ай ичинде келиндер менен бирге токуп бүтүрдүк. Аягында жакшы чыгарма болду. Бул көп жылдарга сакталат деп ойлойм.
Форумдун жүрүшүнө Баткен облусунда жашаган 62 улуттун өкүлдөрү катышып, өз ойлорун ортого салып, канткенде Кыргызстанда жашаган калктардын баарын башын бириктирип, бир мекен, бир өлкө жаран экенин жаштарга жеткирүү сунуштарын айтып, мамлекет, жергиликтүү бийлик, диаспоралар жасай турган аткарчу пикирлер да сунушталды. Кадамжай районунун тургуну Жунус Али Юлдашев мамлекеттик саясатты, идеологияны калк катмарына жеткирүү үчүн атайын борборлор ачылса дейт.
Кадамжай районунда жөкөп өзбектер жашайт.
Кадамжай районунда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Баарыбыз бир үй бүлөнүн балдарындай жашап жатабыз. Биз Хальмион айыл аймагында көпчүлүгүбүз өзбек улутундагылар. Биздин бир суранычыбыз ушул аймакка бизге атайын борбор ачып беришсе. Биздин улуттун өкүлдөрүнө баш көз болуп, ынтымакты мекенге болгон мамилени калкка, айрыкча жаштарга жеткирүүгө атайын бекитилген эрежелер менен иш алып барышса жакшы болот эле.
Кызмат кыла турган жаштарды тарбиялесек абдан жакшы болот деп ойлойм.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиги бул ирет ынтымак форумун Баткенде өткөрүүгө облус көп улуттуу болгонунан да кошуна өлкөлөр менен чектеш аймак катары маанилүү дейт агенттиктин жетекчиси Бактияр Салиев.
Баткендин облусунун бир өзгөчөлүгү баягы көп улуттар анан чек ара аймактарда жайгашкандыгы бүгүнкү күндө ушул бүгүнкү күндөгү бир шарты боюнча деле бир оор жактары бар. Ошондуктан биз бүгүн мына ушу өткөрүүгө облустун дагы өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү менен сүйлөштүк эле бүгүн ушул турмушка ашырып турабыз.
Баткен облус аймагында 500 миңден ашык калк болсо, алар 62 ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган. Бул жолку форумдун алкагында Кыргызстан элдер ассамблеясынын Баткендеги бөлүмүнүн да ачылышы болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушундай жакшы жаңылыкты дагы бир маданий баян менен улантсак. Кыргыз режиссеру Кытайдын Бир алкак бир жол долбоорунун алкагында Либонун изи менен аттуу тасма тартат. Бул тасманы эки өлкөнүн кино ишмерлери чогуу тартууну макулдашты. Кытай тарап каржылай турган тасманын сценарийин кытайлык кыргыз актеру Элчоро Курман жазган жана ал сценарийге ылайык окуя кыргыз жеринде өтөт. Жергиликтүү кино ишмерлер бул кызматташтык мындан ары да өнүгөт деп үмүттөнүшөт. Тасманын мааниси тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Дүйнөлүк адабиятта чыгыш поэзиясынын классикалык өкүлү катары өз ордуар кытайлык акын Либо 701 жылы жарык дүйнөгө келген. Кино сценарий улуу акындын тарыхын изилдеп из кууп жүргөн чет элдик каарман капысынан ажайып табияты, тоолору, маданияты таңдандырган керемет эл жашаган аймакка туш болгону менен башталат. Изин издеткен акындын поэзиясында да так ушул сыяктуу ай түнөгөн тоолор, шаркыратма, жаратылыштын койнундагы эркиндик, тазалык бар эле. Тарыхта Либо азыркы Кыргызстандын аймагы болгон Токмок шаарына жакын жайгашкан байыркы Кытайдын Тан династиясына таандык болгон Суяп шаарында жарык дүйнөгө келген деген жоромол бар. Ушундай эпизодторду камтыган тасманы буга чейин Үркүн тасмасын жараткан режиссер Медин Учкеев тартат. Ал азаттыгын алгысына келишимдин жөн жайы тууралуу мындайча кеп салды.
Жибек жолун баягы жаңыртууда ошо 100 ашык мамлекет менен баягы саясий жактан, андан сырткары дагы баягы экономикалык соода, анан ошонун ичинде дагы бирөөсү культура да. Ошондон иш алып баруу экен. Анан 100 кино ошо 100 мамлекетте 100 кино тартуу экен да. Анан эң башы булар Казакстан менен башташкан экен. Аяка барып жолугушуулар кылып, анан Казакстандан тартсак, анан Кыргызстан деп ушинтип аткан экен, бирок бизге келип кеткенден кийин ошо биз менен тартууну пландаштырып кетишти.
Режиссерго бул тасманы тартууну Кытай тарап өздөрү сунуштаган. Учурда сценарий эки тилде которулуп, алымча кошумча менен иштелип жатат.
Анткени окуя Кыргызстанда өтүп атат. Болгону Кытайдын жанагы актеру келет, дагы состав келет. 70% кыргыз тилинде сүйлөнөт да.
Учкеевдин айтымында келишим боюнча аталган тасмадагы актерлук курамдын 70% кыргыз актерлор ойнойт. Калганын кытайлык кыргыз актеру Элчоро Курман баштаган чет элдик артисттер толуктайт. Мындан сырткары режиссер Кытай тарап фильмдин техникалык жана каржылык жагын камсыздай турганын айтты. Либонун изи менен фильмин тартуу келишими Бишкекте Seven Sky киностудиясы менен түзүлдү. Аталган студиянын жетекчиси Талант Ырсалиев бул кызматташтык мындан ары да өнүгөт деп ишенет.
Кинодон сырткары дагы негизи кинолорун которуу жөнүндө да сөз кылдык. Биздин студия ушуга чейин которуп келишкен. Анан кийин ошо бизде Кытайда ушундай жакшы кинолор бар, ошолорду которбойсуңар деп өздөрү сунушташты.
Ырсалиев негизинен Кыргыз-Кытай кино ишмерлери эки багытта иш жүргүзүүнү белсенип жатканын, анын биринчиси чогуу тасма тартуу болсо, экинчиси кыргыз кинолорун Кытай тилине, Кытай кинолорун кыргыз тилине которуу экенин айтты. Кинематографистер бирлигинин төрагасы Таалай Кулмендеев кыргыз кинолорун Кытай базарына киргизүү аракети азырынча кыял болуп калышы мүмкүн экенин айтып, анткени менен жеке студиялардын мындай эл аралык кызматташтыкка бара баштаганы жакшы көрүнүш экенин кошумчалады.
Кино жаралгандан бери, эгемендүк алгандан бери эмне убакыттар болсо биз Кытай менен кино тармагында такыр эле байланышта болгон жокпуз да. Анан бул жагынан алганда азыркы балдардын ошо катнаш түзүп Кытай киночулары менен бир аракеттерди кылабыз деген бул мындай айтканда баалоого татыктуу да.
Кытай 2013 жылы Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда байланышты жана инфраструктураны түзүүгө багытталган бир алкак бир жол деген аталыштагы экономикалык өнүгүүнүн жаңы стратегиясын жарыялаган. Бул Орусия, Казакстан аркылуу чыгыштан батышка жеңилдетилген тартипте товарларды түз жеткирүүчү соода коридорун түзүүнү көздөйт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз режиссёруна ийгилик каалайлы. Сиз ушул макаланы биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарыга Азаттык чеки.org. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.